คิดจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมอยากจะมีโอกาสเทศนาคำสอนแรกที่อยู่ในค่ายของเราก่อนนะครับแล้วจะไปเทศต่อที่เมืองไทยและอัดเป็นซีดีกลับมาให้พี่น้องฟังเรื่องเกี่ยวกับการถวายเกียรติให้พระเจ้าเป็นหัวข้อเรื่องพระเกียรติของพระเจ้าที่เราฟังกันในค่ายแต่คราวนี้จะขอพูดเป็นภาษาไทยตอนเราไปค่ายเราฟังเป็นภาษาอังกฤษแต่คราวนี้เราจะขอฟังเป็นภาษาไทยผมคงจะค่อยๆเทศเรื่องนี้ไปทีละนิดเพราะต้องกลับไปสอนเรื่องครอบครัวด้วยยังสอนไม่จบเลยเรื่องครอบครัวพี่น้องอยากจะเรียนเรื่องนี่ไหมครับเรื่องการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับอาเมนใครรู้สึกว่ามาคริสตจักรและเติบโตฝ่ายวิญญาณบางความเชื่อมากขึ้นใครเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราใครรู้สึกชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้ารู้สึกว่ามีสิทธิ์ส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าอาเมนอยากเห็นพี่น้องทุกคนในคริสตจักรของเรานั้นรับใช้พระองค์และอยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์นะครับเราถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าไม่ใช่เพื่อมากินข้าวสารกินข้าวสวยแล้วก็รับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็อยู่ไปวันๆนึงเราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเป็นจริงยิ่งอยู่ไปนานๆผมยิ่งเห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตโดยเฉพาะหลังๆนี้ตั้งแต่มาอยู่ในไฟของพระเจ้าเวลาพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนในคริสตจักรรู้เลยพระเจ้าเป็นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนแต่งขึ้นมาแต่พระเจ้าเป็นจริงให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เรามีความเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราที่จะสอนเรานำทางเราเราพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงเจิมเราที่เราจะออกไปรับใช้พระองค์ให้เกิดผลเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราและทรงกู้เราออกมาจากอาณาจักรของความมืดและให้เรามีโอกาสได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยผ่านทางการสิ้นพระชนของพระเยซูเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมทุกคนที่จะฟังคำสอนนี้ไม่ว่าจะผ่านทางคำสอนทางพอดแคสต์หรือทางซีดีก็ตามขอพระเจ้าเมตตาให้การเจิมของพระองค์ผ่านเสียงของลูกออกไปในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสัตย์ซื่อนั้นจะสอนพี่น้องในวันนี้ขณะที่ผมพูดไปพระวิญญาณจะทรงให้เราเกิดความเข้าใจและให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นให้เรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนทุกคนควรจะตั้งใจที่อยากจะเติบโตไปกับพระเจ้าไปสู่ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์เราไม่ควรจะเป็นเด็กทารกอยู่ตลอดเวลาฝ่ายวิญญาณเราไม่ควรจะเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราควรจะตั้งใจว่าเราจะเติบโตไปกับพระเจ้าดังนั้นการฟังคำสอนนั้นเราต้องฟังคำสอนด้วยความตั้งใจและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสอนเราจริงๆวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสสอนคำสอนแรกเรื่องเกี่ยวกับ the honor of God หรือการให้เกียรติพระเจ้าหรือเกียรติยศของพระเจ้าท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งเกียรติยศพระเจ้าของเรานั้นมีเกียรติสูงสุดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า honor เกียรติแล้วเราจะดูถึงชีวิตของผู้ชายสองคนในพระคัมภีร์ซึ่งไม่ให้เกียรติพระเจ้าผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าเป็นเรื่องของผู้ชายสองคนเหตุการณ์ตอนนี้นั้นเกิดขึ้นในหนังสือ1ซามูเอลบทที่1และบทที่2ขณะเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้นในยุคซึ่งมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อว่าเอลีเขาเป็นปุโรหิตของพระวิหารของพระเจ้าอยู่ตอนนั้นและมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่มีลูกผู้หญิงคนนี้เป็นหมันมีลูกไม่ได้เขาชื่อฮันนาและคนที่ชื่อฮันนานี้ก็มาอธิษฐานที่พระวิหารขอพระเจ้าเมตตาเพราะว่าสามีเขามีภรรยาสองคนภรรยาอีกคนหนึ่งนั้นมีลูกก็พูดจาเยาะเย้ยถากถางนางฮันนานางฮันนาก็เสียใจมากเพราะว่าการมีบุตรนั้นเป็นเรื่องเกียรติยศของคนยิวในยุคนั้นว่าพระเจ้าให้บุตรกับเขาถือว่าเป็นพระพรแห่งชีวิตเขาก็เลยมาอธิษฐานขอพระเจ้าขณะที่เขาอธิษฐานค่ำควงต่อพระเจ้าปุโรหิตที่ชื่อเอลีนั้นก็เห็นก็นึกว่าผู้หญิงคนนี้เมาเหล้าหรือไงทำไมมานั่งค่ำครวญอยู่ร้องไห้อยู่ฮันนาในที่สุดก็บอกว่าเปล่าหรอกเขาอยากจะมีบุตรเขาเริ่มมาขอพระเจ้าและในที่สุดพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานแล้วเขาก็มีบุตรชายจริงๆชื่อว่าซามูเอล และซามูเอลนั้นพระเจ้าก็เรียกให้มาเป็นผู้เผยพระวจนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า prophet นางฮันนาก็ทำตามสัญญาพระเจ้าคือเอาซามูเอลนั้นยกไปให้เอลีเลี้ยงอยู่ในหรือปุโรหิตนั้นเลี้ยงอยู่ในพระวิหารซามูเอลผู้เป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นในที่สุดก็เติบโตขึ้นมาในพระวิหารของพระเจ้าแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องของลูกของเอลีเอลีนั้นเป็นปุโรหิตดูแลเป็นหัวหน้าปุโรหิตดูแลพระวิหารอยู่แต่เอลีนั้นมีลูกชายสองคนและลูกชายสองคนนั้นมีนิสัยไม่ดีเป็นคนอันธพาลเป็นคนขี้โกงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า corruption เป็นคนที่ทำ corruption ผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือ1ซามูเอลบทที่2ข้อ12ถึง17สองคนนี้โกงสิ่งที่คนมาถวายให้กับพระเจ้าฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลภาษาอังกฤษเรียกว่า corrupt หรือเป็นคนช่อโกงเขามิได้นับถือพระเจ้าที่จริงแล้วในภาษาเดิมบอกว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าอาจจะมีคนเยอะแยะเลยมานั่งในคริสตจักรบางคนอาจจะเป็นผู้รับใช้ด้วยเป็นนักเทศบางคนอาจจะจบโรงเรียนพระคริสตธรรมบางคนอาจจะมีตำแหน่งในคริสตจักรแต่ปรากฏว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าส่วนตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเพราะเป็นศาสนาเราไม่ได้มารู้จักพระเจ้าแค่ว่าเรามีชื่ออยู่ข้างหลังว่าเราเป็นคริสเตียนเราไม่ใช่มีแค่ตำแหน่งในคริสตจักรว่าเราเป็นนักเทศเราเป็นผู้นำแต่จริงๆแล้วจุดจริงๆก็คือว่าทุกคนที่บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนหรือฉันเป็นผู้เชื่อพระเจ้านั้นต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าต้องรู้จักพระเจ้าต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวลูกของเอลีสองคนนั้นมีตำแหน่งมีบ้างเป็นปุโรหิตอยู่ในพระวิหารก็จริงแต่ว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆเขาไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าทำไมเวลาผมนมัสการพระเจ้าผมถึงยกมือขึ้นแล้วร้องเพลงเพราะผมรู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ผมถึงยกมือยอมต่อพระเจ้าจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นชอบดูภาพยนตร์เรื่องนึงไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะไม่ทันเพราะผมมีอายุมากกว่าท่านสมัยนั้นมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่า Maverick Maverick ใครเคยดูหนังเรื่อง Maverick บ้าง Maverick นี่เวลานายอำเภอมาจี้ที่หลังเนี่ย Maverick ยกมือยอมเลยบอกเอ้ยยอมละการยกมือเป็นการยินยอมพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะยินยอมพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราผู้ชาย2คนนี้ไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่รู้จักพระเจ้าไม่พอในฐานะที่เขามีตำแหน่งในคริสตจักรหรือในที่ประชุมนั้นเขาใช้ตำแหน่งของเขานั้นมาโกงมากินมาช่อฉนและมาเอาเงินใส่ให้ตัวเองพระคัมภีร์บอกว่าธรรมเนียมของปุโรหิตที่มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้นี่เกิดการโกงแล้วนะครับมีประชาชนคนใดถวายเครื่องสัตว์บูชาคนใช้ของปุโรหิตก็จะเข้ามามือถือสามง่ามขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอยู่คือเอาเนื้อมาถวายให้พระเจ้าเนื้ออยู่ในหม้อกำลังต้มอยู่นั้นเขาก็เอาสามง่ามแทงเข้าไปในกระทะหรือหม้อหูหรือหม้อถนนหรือหม้อธรรมดาสามง่ามติดอะไรขึ้นมาปุโรหิตก็เอาสิ่งนั้นเป็นของตนพูดง่ายๆว่าขโมยของที่คนเอามาให้พระเจ้ามาเป็นของตัวเองที่เมืองชีโลเขาก็ทำเช่นนั้นแก่คนอิสราเอลทุกคนที่มาบูชาที่นั่นยิ่งกว่านั้นอีกก่อนที่เขาเผาไขมันคนใช้ของปุโรหิตเคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทำบูชานั้นว่าขอเนื้อไปให้ปุโรหิตทอดทานไม่รับเนื้อต้มจากท่านต้องการเนื้อดิบและถ้าชายคนนั้นกล่าวแก่เขาว่าขอให้เขาเผาไขมันนั้นเสียก่อนแล้วจงเอาไปตามชอบใจเถิดเขาก็จะตอบว่าไม่ได้เจ้าต้องให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้ข้าก็จะเอาพูดง่ายว่าใช้สิทธิอำนาจบีบเงินคนบีบเอาของที่มาถวายให้พระเจ้าเข้ากระเป๋าตัวเองก่อนนี่ชัดๆเลยคอร์รัปชันเลยพูดง่ายว่ากินเงินใต้โต๊ะถ้าจะเอาเงินมาให้พระเจ้าขอให้ฉันก่อนผู้ชายสองคนนี้สอนลูกน้องของตัวเองให้ช่อฉนให้มีการคอร์รัปชันเขาถ้าไม่ให้เขาก็จะเอาใช้บีบบังคับแล้วนะครับดังนี้แหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงหนักในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าไม่พอใจมีการคอร์รัปชันเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ดูหมิ่นของถวายแด่พระเจ้านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นว่าผู้ชายสองคนนี้นั้นมีการคอร์รัปชันขโมยของถวายให้กับพระเจ้าเขาไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเขาดูถูกดูหมิ่น ของถวายที่ให้แก่พระเจ้าอย่าลืมนะว่าเวลาถวายอะไรให้กับพระเจ้าของของนั้นเป็นของพระเจ้าเราไปแตะต้องของคนนั้นแล้วเอามาเป็นของของตัวเองไม่ได้โดยที่พระเจ้าไม่อนุญาตชายหนุ่มสองคนนี้ไม่ทำอย่างนั้นขโมยของของพระเจ้าเมื่อผู้นำในคริสตจักรนั้นให้เกียรติพระเจ้าสมาชิกก็จะให้เกียรติพระเจ้าถ้าพ่อแม่ให้เกียรติพระเจ้าลูกๆ ก็จะให้เกียรติพระเจ้าปรากฏว่าปุโรหิตสองคนนี้ไม่ให้เกียรติพระเจ้าลูกน้องทุกคนก็ไม่ให้เกียรติพระเจ้าหมดพอหัวหน้าสองคนนี้คอร์รัปชันปฏิบัติคอร์รัปชันคือช่อฉนลูกน้องก็เลยช่อฉนหมดเลยขโมยเงินโกงหมดเลยทั้งก๊กเป็นเหมือนกันหมดดูสิว่าพระเจ้าพูดยังไงในหนังสือ1ซามูเอลบทที่2ข้อ22ยังไม่พอนะครับที่จริงแล้วก็ไม่ได้แค่ขโมยเงินอย่างเดียวผู้ชาย2คนนี้ทำผิดประเวณีด้วยเวลามีหญิงสาวมาถวายเกียรติให้พระเจ้าก็ไปเจ้าชู้เอาผู้หญิงไปนอนด้วยมันยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ฝ่ายเอลีชรามากแล้วพ่อนี่ชรามากแล้วแล้วท่านได้ยินเรื่องราวทั้งสิ้นที่บุตรทั้งสองของท่านนั้นกระทำแก่คนอิสราเอล1ซามูเอลบทที่2ข้อ22เช่นว่าเขาเข้าไปหาหญิงที่ปรนนิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบด้วยนอกจากโกงเงินนอกจากคอร์รัปชันยังไปทำผิดประเวณีไปเอาผู้หญิงมานอนด้วยในที่ประชุมหมายความว่ามันพูดง่ายว่าถ้าเป็นโบสถ์ของเรานี่ก็แอบไปนอนกับผู้หญิงในห้องประชุมอีกห้องนึงทำเสียหายมากลบหลู่พระเจ้าอย่างมากมายในที่ประชุมนั้นผมจะอ่านต่อให้ฟังเกิดอะไรขึ้นใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ23ถึง30บอกว่าและท่านก็ว่ากล่าวแก่เขาทั้งสองทำไมพ่อมาแล้วพ่อตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสองคนแล้วก็ว่ากล่าวทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนั้นเพราะเราได้ยินจากประชาชนทั้งปวงถึงความชั่วซึ่งเจ้ากระทำลูกเราเอ๋ยอย่าทำเลยเราได้ยินประชากรของพระเจ้าเล่าแพร่ทั่วไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยถ้ามนุษย์คนใดกระทำผิดต่อมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขาแต่ถ้ามนุษย์ทำบาปต่อพระเจ้าใครล่ะจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่าแต่เขาทั้งสองก็คือลูกชายสองคนนั้นได้ฟังเสียงบิดาของเขาไม่พูดง่ายๆว่าหัวรั้นไม่ยอมกลับใจเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงประหารเขาเสียพระเจ้าจะลงโทษให้ถึงตายพระเจ้าจะเอาชีวิตของเขาเพราะว่าโกงพระเจ้าและดูหมิ่นของพระเจ้าฝ่ายกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็นที่ชอบมากขึ้นเพราะพระเจ้าเฉพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยครั้งนั้นมีบุรุษของพระเจ้ามาหาเอลีกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้เผยเราเองให้แจ้งแก่พงศ์พันธุ์บิดาของเจ้าก็คือคุณปู่ย่าตายายพ่อของเอลีนั้นเป็นพวกปุโรหิตหมดเลยตามสายตระกูลของเขาเมื่อเขาทั้งหลายได้อยู่ในอียิปต์ใต้บังคับพงศ์พันธุ์ของฟาโรห์แล้วเราได้เลือกเขาออกจากเผ่าอิสราเอลทั้งหมดให้เป็นปุโรหิตของเราเพื่อจะขึ้นไปที่แท่นบูชาของเราเพื่อเผาเครื่องบูชาเพื่อใช้เอโฟดต่อหน้าเราและเราได้มอบของที่บูชาด้วยไฟที่คนอิสราเอลนำมาถวายนั้นแก่พงศ์พันธุ์บิดาของเจ้าเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตว์บูชาของเราพูดง่ายดูถูกของพระเจ้าและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและกระทำให้ตัวเจ้าตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนผีพูดง่ายโกงจนรวยหรือกินจนรวยอ้วนผีเลยด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราพระเจ้าทรงกริ้วว่าพวกนี้ใช้ชื่อพระเจ้ามาโกงมากันแกล้งมาคอร์รัปชันในโบสถ์เพราะว่าผู้ใดที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นแต่ทุกคนพูดตามผมนะครับผู้ใดที่ให้เกียรติแก่พระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นพระเจ้าผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนี่คือคำซึ่งเราจะสอนในคำสอนชุดนี้พระเจ้าต้องการให้เราให้เกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นบุคคลประเภทที่เห็นว่าพระเจ้ามีเกียรติแล้วเราให้เกียรติแด่พระองค์แล้วเราดำเนินชีวิตแบบที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหลายคนอาจจะบอกว่าคุณหมอผมอ่ะยินดีดิฉันอ่ะยินดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะผมคงให้เกียรติมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นแค่มนุษย์อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดถ้าเราไม่สามารถให้เกียรติแก่มนุษย์ที่ตาเรามองเห็นได้ถ้าเราไม่สามารถให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ที่ตาเรามองเห็นถ้าเราไม่ให้เกียรติกับเจ้านายของเราที่เรามองเห็นถ้าเราไม่ให้เกียรติกับผู้นำในคริสตจักรถ้าเราไม่ให้เกียรติกับภรรยาของเราซึ่งเราแต่งงานด้วยและอยู่กินด้วยเราจะไปให้เกียรติกับพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นได้อย่างไรพระเจ้าพูดชัดเจนเลยว่าวิธีที่ให้เกียรติพระเจ้าคือให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันเรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่เรามองเห็นมนุษย์พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ20บอกว่าถ้าผู้ใดกล่าวว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้าและใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ถ้าท่านบอกว่าผมไม่เกลียดพระเจ้าแต่ผมไม่ให้เกลียดเพื่อนมนุษย์ท่านก็โกหกแล้วเพราะท่านจะไปให้เกลียดเพื่อนมนุษย์ได้ยังไงท่านจะให้เกลียดพระเจ้าได้ยังไงที่ท่านมองไม่เห็นถ้าท่านไม่ให้เกลียดเพื่อนมนุษย์อาเมนไหมครับท่านรู้ไหมครับว่าในโลกและในจักรวาลนี้เกียรตินั้นมาจากพระเจ้าท่านทราบไหมครับว่าเกียรติมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์นะพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งคนขึ้นมาพระเจ้าเป็นผู้ให้เกียรติแก่มนุษย์พระเจ้าเป็นต้นตำรับแห่งเกียรติยศพระเจ้าของเราที่เรานับถือบูชาและรับใช้นั้นเป็นพระเจ้าแห่งเกียรติยศดังนั้นเองเมื่อเรามาหาพระเจ้าเรามารับใช้พระเจ้าเรามารู้จักพระเจ้านั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะให้เกียรติกับพระเจ้าทำไมเวลาผมมาโบสถ์เนี่ยผมไม่ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามและใส่รองเท้าแตะผมจะทำอย่างนั้นก็เป็นการไม่ให้เกียรติพระเจ้าผมถึงต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยหวีผมให้เรียบร้อยผมไม่ได้มาคริสตจักรแล้วก็มาแบบแต่งตัวแบบไม่ให้เกียรติพระเจ้าเพราะผมต้องการให้เกียรติพระบิดาของผมในสวรรค์นั้นเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดว่าเราจะให้เกียรติกับพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราอยากเห็นพระเจ้าเคลื่อนในคริสตจักรของเราถ้าเราอยากเห็นพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนบ้านของเราเราอยากเห็นพระเจ้านั้นมาเยี่ยมเยียนคริสตจักรของเราเห็นการเคลื่อนไหวฤทธิ์เดชของพระเจ้าในประเทศของเรานั้นเราจะต้องให้เกียรติพระองค์พระองค์จะมาเยี่ยมเยียนเมื่อเราให้เกียรติพระองค์อาเมนไหมครับถ้าเราไม่ให้เกียรติพระองค์พระองค์คือจะไม่มาปรากฏพระองค์จะไม่มาเยี่ยมเยียนเราพระองค์จะไม่ตอบคำอธิษฐานของเราเราต้องตัดสินใจผมเชื่อว่าคำสอนนี้นั้นจะมีผลต่อชีวิตของท่านทุกเรื่องเลยเรื่องการใช้เงินเรื่องการใช้เวลาเรื่องการพูดจาเรื่องการปฏิบัติต่อสามีภรรยาปฏิบัติตัวต่อลูกปฏิบัติตัวในคริสตจักรทุกอย่างถ้าท่านตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะให้เกียรติต่อพระเจ้านั้นรับรองเลยการปฏิบัติทุกอย่างในชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนหมดเลยวิธีที่ท่านพูดกับสามีก็จะเปลี่ยนไปวิธีที่ท่านจะพูดกับภรรยาก็จะเปลี่ยนไปวิธีที่ท่านจะคุยกับพี่น้องในคริสตจักรก็จะเปลี่ยนไปเพราะท่านคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงข้าพเจ้าจะให้เกียรติพระเจ้าผ่านชีวิตของข้าพเจ้าอาเมนไหมครับหนังสือพระคัมภีร์พระเยซูพูดแรงมากเลยเรื่องนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีของดีทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีเกียรติทั้งนั้นเลยทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าและถ้าคนไม่เห็นของดีว่าของพระเจ้าเป็นของดีเขาก็จะไม่ให้เกียรติแก่ของของพระเจ้าของของพระเจ้าเช่นอะไรการเจิมพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคำสติปัญญาของพระเจ้าความเข้าใจของพระเจ้าทุกอย่างที่มาจากสวรรค์เป็นของที่มีเกียรติทั้งนั้นเป็นของที่ดีทั้งนั้นถ้าเราไม่เห็นคุณค่าเราก็จะไม่ให้เกียรติจริงไหมครับทำไมเราไม่ให้เกียรติคนล่ะเพราะเราไม่เห็นคุณค่าคนของคนเหล่านั้นพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือแมทธิวบทที่7ข้อ6มีคน2ประเภทในโลกนี้คนประเภทหนึ่งคือคนที่เห็นคุณค่าของพระเจ้าแล้วคนอีกประเภทหนึ่งคือฉันไม่เห็นคุณค่าธุระไม่ใช่ฉันไม่อยากยุ่งฉันไม่สนใจเห็นเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องไร้ราคาเป็นเรื่องไม่มีสง่าราศีเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นในชีวิตเป็นแค่ของราคาต่ำอ่านพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่ามีคนประเภทนี้อยู่ในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกลือกว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วยพระคัมภีร์บอกว่า ของดีของมีค่าจากพระเจ้านั้นถ้าเราเอาไปให้สมมุติว่าเราโยนเพชร
เม็ดหนึ่ง5กะรัตไปให้หมูหมูมันก็ไม่รู้เรื่องว่าเพชรหรือเป็นแค่ก้อนกรวดธรรมดาหมูมันก็เหยียบย่ำมันไม่สนใจมันไม่สนใจเพชรนั้นลองเอาไปให้สุภาพสตรีในโบสถ์เราสิครับรีบคว้าเลย5กะรัตรับรองรีบคว้ารีบกลับบ้านเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นของมีค่าจริงไหมครับลองเอาสร้อยทองหนัก10บาทเอาไปให้สุนัขตัวหนึ่งเอาไปคล้องคอให้สุนัขสุนัขมันคล้องไปมันก็ไม่สนใจมันก็เอามากัดมากินมาเล่นเพราะว่ามันไม่เห็นคุณค่าของทองฉันใดฉันนั้นมีมนุษย์จำนวนมากมายที่ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าของพระเจ้านั้นมีคุณค่าพระเจ้าบอกอย่าเอาไปให้คนเหล่านั้นเลยเสียเวลาเขาไม่สนใจอยู่ดีเขาก็เอาไปโยนทิ้งผมเคยเอาหนังสือพระคัมภีร์ไปให้คนนะครับเขาไปฉีกเลยไปฉีกทิ้งเลยเขาไม่สนใจเคยเอาซีดีไปให้คนโยนทิ้งเลยเขาบอกเขาซีดีคำสอนเขาบอกเขาไม่สนใจของไม่มีคุณค่าสำหรับชีวิตเขาเขาอยากได้อย่างอื่นมากกว่าแสดงว่าเราให้เกียรติกับสิ่งที่เราเห็นคุณค่าพระเจ้ากำลังบอกว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าแม้ว่าเราเอาไปให้เขานั้นเขาก็ไม่เห็นคุณค่าแล้วเขาก็โยนทิ้งไปเขาไม่สนใจให้พระคัมภีร์ก็เอาพระคัมภีร์ไปตั้งบนหิ้งไม่อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าให้ของดีก็ไม่สนใจเอาไปทิ้งเสียเอาไปขุดดินฝังไว้พระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้นั้นไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้ามีคำถามหนึ่งอยากจะถามพี่น้องแล้วผมจะให้คำตอบใครอยากได้ของดีจากพระเจ้าเยอะๆใครอยากได้สติปัญญาจากพระเจ้าเยอะๆยกมือขึ้นใครอยากได้เงินจากพระเจ้าเยอะๆโอ้โหมือเยอะเลยรีบยกเลยเรื่องเงินนี่ยกสองมือเลยนะครับใครอยากได้พระพรจากพระเจ้าเยอะๆใครอยากได้ความเชื่อเยอะๆใครอยากได้ความรักเยอะๆใครอยากได้ความเข้าใจการสำแดงจากพระเจ้าเยอะๆจะได้เป็นคนที่เห็นการไกลเห็นภาพทุกอย่างจะได้เฉลียวฉลาดไม่ใช่คนโง่พระเจ้าสามารถให้สติปัญญาพระเจ้าสามารถให้ความเข้าใจพระเจ้าสามารถให้ความรักพระเจ้าสามารถให้ความเชื่อพระเจ้าสามารถให้ฤทธิ์เดชพระเจ้าสามารถให้การเจิมพระเจ้าสามารถให้ความเมตตาพระเจ้าสามารถให้เงินกับเราได้พระเจ้าสามารถให้ทุกอย่างที่ดีกับเราได้คำถามก็อย่างนี้ทำอย่างไรล่ะเราถึงสามารถขยายชีวิตของเราออกไปให้สามารถรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้ทำไงให้เราเป็นภาชนะที่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นเป็นกระบุงที่ใหญ่ขึ้นเป็นจานที่ใหญ่ขึ้นเป็นตึกที่ใหญ่ขึ้นที่สามารถจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้ที่จริงแล้วพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างขวางพระเจ้าอยากจะให้เราเยอะๆแต่ปัญหาก็คือว่าเราเป็นคอนเทนเนอร์หรือเป็นภาชนะที่มันเล็กก็รับไม่ได้พอเทเข้าไปมันก็ล้นออกมาอยู่ดีแล้วมันก็กระจายออกไปสมมติว่าเราเอาน้ำ10ลิตรเทเข้าไปในคอนเทนเนอร์หรือไปที่บรรจุแค่1ลิตรพอเทไปมันก็เปล่าประโยชน์มันก็ไหลออกมาลงไปดินหมดจริงไหมครับเราจะต้องขยายคอนเทนเนอร์ของเราต้องขยายชีวิตของเราให้เป็นภาชนะเป็น vessel เป็น container ซึ่งสามารถที่จะรับมากขึ้นได้จากพระเจ้าที่จริงแล้วหลักการเรื่องนี้มีเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะพูดหลักการเดียวเท่านั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าก็คือเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราให้เป็นคนที่ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอเราจะต้องมีลักษณะชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอไหนทุกคนพูดสิครับขอบพระคุณพระเจ้าโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นเรามักจะเห็นสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไม่เห็นคุณค่าสังเกตไหมนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์คนบาปนะครับสังเกตไหมพวกผู้ชายทั้งหลายเนี่ยตอนที่เป็นแฟนกับแม่โฉมยงตอนที่เป็นแฟนกับเธออยู่นั้นโอ้โหเปิดประตูให้ซื้อของขวัญให้ทุกวันโทรมาคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแหมคิดถึงเธอจังเลยพอแต่งงานไปได้สัก 2-3 ปีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า take it for granted หาภาษาไทยยากมากเลยภาษาอังกฤษมันชัดมาก take it for granted แปลว่าอะไรพอได้ของดีมาอยู่ในมือแล้วคราวนี้เริ่มมองสิ่งนั้นเป็นของธรรมดาไม่มีคุณค่าพอ2ปีให้หลังเลิกพูดแล้วรักเลิกเปิดประตูให้เลิกไปซื้อของขวัญให้เลิกสนใจเลิกจับมือควงเดินกันไปเดี๋ยวนี้เธอเดินตามผมเห็นผู้ชายทั้งหลายคนให้ผู้หญิงเดินตามข้างหลังฉันก็เดินไปข้างหน้าแล้วเธอตามมาก็ได้ตามมานะแต่ตอนนี้ยังเป็นแฟนกันแม้จับควงแขนเดินโอ้ยเอาใจแม่โฉมยงทุกอย่างเอาใจนวลละออทุกอย่างนะครับแต่พ แต่งงานไม่ได้เซ็กสองสามปีเลิกแล้วไม่สนใจเพราะ take it for granted เห็นภรรยาของเรานั้นเป็นของธรรมดาธรรมดาไม่มีคุณค่าอีกต่อไปเพราะมันเคยชินซะแล้วเหมือนกันนี่ผมยกตัวอย่างสามีภรรยาแต่เหมือนกันในคริสตจักรในชีวิตการดำเนินชีวิตคริสเตียนพระเจ้าให้การศึกษาเราพระเจ้าให้ความรู้เราให้ความเชื่อเราให้การเจิมกับชีวิตของเราให้ของดีพระเจ้าอุตส่าห์ส่งเพื่อนดีๆมาในโบสถ์มาช่วยเราเช่นส่งพาสเตอร์ที่ดีมาสอนเราไปสัก 2-3 ปีเราเริ่ม take it for granted เราเริ่มแบบเออก็สบคนนี้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาปุถุชนไม่ต้องไปดูแลเขามากไม่ต้องไปรักเขามากหรอกช่างหัวมันอะไรเงี้ยคิดอย่างเงี้ยช่างหัวมันมันชินกันแล้วเดี๋ยวนี้เราเคยชินกันแล้ว take it for granted เราเคยชินเราไม่เห็นคุณค่าอีกต่อไปแล้วเราเลิกให้เกียรติพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเป็นคนประเภทนั้นที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เรามีผมอยากจะเตือนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรกับชีวิตของท่านก็ตามสมมติมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน39ประการแต่มีสิ่งดีอย่างเดียวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านยังต้องขอบคุณพระเจ้าเลยหลายคนบอกว่าแหมพระเจ้าคนที่ไม่มีใจขอบคุณพระเจ้านี่จะขี้บ่นคนที่มีจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้าคือคนแห่งความเชื่อในทุกคนพูดสิครับคนแห่งความเชื่อจะขอบคุณพระเจ้าคนที่ไม่มีความเชื่อจะขี้บ่นผมยกตัวอย่างแหมพระเจ้านี่แย่จังเลยไม่มีเงินไปซื้อรองเท้าแพงๆที่ห้างสรรพสินค้าแย่มากเลยไม่ให้เงินลูกเลยแต่ลืมไปบอกว่าพระเจ้าอุตส่าห์ให้เท้าสองเท้าเดินได้ทุกวันเท้ามันถูกตัดออกบางคนนี่เขาถูกตัดขาออกนะครับเพราะว่าเขาเป็นโรคบางอย่างขาต้องถูกตัดออกแทนนี้ขอบคุณพระเจ้าตื่นนอนมาตอนเช้าขอบคุณพระเจ้าที่มีเตียงนอนขอบคุณพระเจ้าที่มีเท้าเดินขอบคุณพระเจ้าที่กระเพาะยังทำงานอยู่ที่จริงมีเรื่องขอบคุณพระเจ้าได้เยอะแยะเลยแต่เราลืมขอบคุณมัวแต่ไปบ่นสิ่งที่เราไม่มีไอ้สิ่งที่มีเราไม่ขอบคุณแต่เราไปบ่นสิ่งที่เราไม่มีพระเจ้าบอกไม่ให้ดีกว่าไอ้คอนเทนเนอร์ของเราชีวิตของเรามันก็เลยเล็กๆเล็กๆพระเจ้าให้ไม่ได้เพราะคืนให้ไปก็ไม่ขอบคุณอยู่ดีให้ไปก็ไม่เห็น appreciate ภาษาอังกฤษเลยไม่ appreciate ไม่เห็นคุณค่าแต่ว่าถ้าเราอยากให้พระเจ้าให้เราเยอะๆเราจะต้องเห็นคุณค่าและขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเล็กน้อยที่เรามีอยู่ถ้าเรามีนิดเดียวแล้วเราขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าดีใจจังเลยมีสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกโอ้ยลูกคนนี้ดีเห็นคุณค่าของสิ่งที่ให้พระเจ้าก็จะให้เพิ่มอีกแต่ถ้าเราบ่นแม้มีน้อยนิดเดียวพระเจ้าแย่มากพระเจ้าไม่รักหนูพระเจ้าไม่รักผมพระเจ้าบอกเออไม่ให้แล้วให้ไปมันก็บ่นอีกอะให้ไป5มันก็บ่นให้ไป10มันก็บ่นให้ไป100มันก็บ่นอย่าให้ดีกว่าก็อยู่ไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันเห็นไหมครับคนนั้นอยากจะมีเยอะนั้นจะต้องเป็นคนประเภทที่ขอบคุณพระเจ้าโมทนาคุณพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1พงศาวดารบทที่16ข้อ8 1พงศาวดารบทที่16ข้อ8บอกว่าจงโมทนาพระคุณของพระเจ้าและร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งปวงหมายความว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีและประกาศให้คนรู้ว่าพระเจ้าดีกับผมดีกับดิฉันเหลือเกินเราต้องเป็นคนขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ18บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายพระเจ้าบอกในทุกกรณีในทุกคนพูดสิครับทุกกรณีในทุกกรณีไม่ว่าดีหรือเลวหรือแย่หรือเหตุการณ์มันจะแย่มากยังไงก็ตามเราบอกเราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีพระเจ้าเห็นใจเราว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจเห็นคุณค่าเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้สิ่งดีกับชีวิตของเราในทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะเลิกบ่นแต่จะขอบพระคุณอาเมนเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราควรจะบอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นอาเมนไหมครับที่จริงแล้วพระเจ้ายอมสิ่งไม่ดีให้เกิดขึ้นหลายครั้งเพื่อทดสอบความเชื่อของเราดูซิว่าเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าอย่าท้อใจนะครับถ้าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนั่นเป็นโอกาสแล้วที่ท่านจะต้องสอบผ่านความเชื่อเวลาเราไปโรงเรียนเราจะต้องสอบหรือผ่านชั้นป.5 ป.6 ป.7 จริงไหมครับถ้าเราไม่สอบเราก็ไม่รู้ว่าเราจบจริงหรือเปล่าบางทีพระเจ้ายอมให้การไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อสอบใจเราว่าเราเชื่อเราผ่านเราได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นไปชั้นต่อไปหรือเปล่าดังนั้นเองในทุกกรณีเราขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าพูดชัดมากในพระคัมภีร์ว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับมาจากพระเจ้าแล้ว และเห็นคุณค่าแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยอยากทะนุถนอมเอามากอดไว้ที่หน้าอกพระเจ้าให้แค่นี้แล้วเรารู้สึกโอ้เห็นคุณค่ามากจะต้องไปใช้เป็นประโยชน์กับอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้เพิ่มแต่พระเจ้าบอกว่าคนที่ได้มาแล้วไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนของที่พระเจ้าให้มาแทนที่จะให้เกียรติพระเจ้าบอกว่าเราจะเอามันออกไปจากเขาและไปให้กับคนที่เห็นคุณค่าท่านบอกมาจากพระคัมภีร์ข้อตอนไหนผมอ่านให้ฟังในหนังสือลูกาบทที่19ข้อ26ลูกาบทที่19ข้อ26เราบอกเจ้าทั้งหลายว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขาหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างสมมติว่าพี่น้องสองคนในโบสถ์นี้ได้รับเงิน5เหรียญเท่ากันคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหพระเจ้าเมตตาให้5เหรียญเดี๋ยวต้องเอาเงินนี้ไปเลี้ยงคนในโบสถ์สักคนหนึ่งที่ไม่มีเงินกินข้าวแต่เดี๋ยวต้องไปพาเขาไปกินข้าวหน่อยได้ต้อง5เหรียญแต่อีกคนนึงได้รับ5เหรียญมันบอกแค่5เหรียญทำไมไม่ให้ร้อยหนึ่งแย่มากคือคิดบอกว่าฉันมีน้อยจังเลยพระเจ้าให้แค่5เหรียญพระเจ้าบอกเออดีแล้วบ่นมากนักให้5เหรียญบ่นพระเจ้าก็เอาหยิบเงิน5เหรียญออกจากมือของคนนั้นแล้วไปให้คนที่บอกว่าเห็นคุณค่าของเงิน5เหรียญพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่มีมากคำว่ามีมากนี้ไม่ได้หมายความว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ในใจเขาจริงไหมไอ้เรื่องว่ามีมากมีน้อยนี่มันเป็นเรื่องของใจคนที่เป็นมหาเศรษฐีมีเงิน200ล้านบาทก็ยังบอกว่ามีน้อยยังโกงต่อเพราะมันน้อยเกินไปจริงไหมมันเรื่องมีเท่าไหร่เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับใจบางคนมี200ล้านยังโกงไปเรื่อยๆเพื่อให้นายมี500ล้านเพราะรู้สึกว่ามีไม่พอแสดงว่ามันเป็นเรื่องของใจว่ารู้สึกว่ามีมากมีน้อยแต่บางคนมีแค่1แสนบาทรู้สึกมันมีเยอะเหลือเกินขอบคุณพระเจ้าที่มีต้องแสนบาทเพราะว่าเขารู้สึกเห็นคุณค่าที่พระเจ้าอุตส่าห์ให้งานและให้เงินต้องแสนบาทกับเขาเข้าใจจุดไหมครับพระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่เห็นคุณค่าและขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เขามีที่พระเจ้าให้กับเขานั้นพระเจ้าก็จะให้มากยิ่งขึ้นนั้นอยากหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าท่านอยากเป็นบุคคลที่เหมือนกับเป็นภาชนะที่ใหญ่ที่พระเจ้าจะให้ท่านได้ไม่ว่าท่านจะได้อะไรจากพระเจ้าตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าไปเห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าให้เห็นคุณค่าภรรยาที่พระเจ้าให้กับท่านเห็นคุณค่ากับสามีที่พระเจ้าให้กับท่านเห็นคุณค่าลูกของท่านให้เกียรติเขาเห็นคุณค่าคริสตจักรที่ท่านอยู่ไม่ใช่บ่นต่อว่าคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณค่าพระคัมภีร์ความรู้ที่พระเจ้าสอนในพระคัมภีร์ถ้าท่านเห็นคุณค่าและนอกจากนั้นไม่ใช่เห็นคุณค่าอย่างเดียวเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ท่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมจำได้เลยว่าตอนเมื่อประมาณปี2002หรือ2003ผมเริ่มสอนเรื่องการขับผีในโบสถ์นั่นเป็นครั้งแรกเลยผมไม่เคยขับผีมาก่อนในชีวิตพอผมเริ่มสอนแล้วผมเริ่มใช้ของประทานในการขับผีพระเจ้าให้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะพระเจ้าเห็นว่าผมสัตย์ซื่อในการรับใช้แล้วผมขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าให้มันนิดนึงในการขับผีผมก็รับละแล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าแทนที่จะบ่นต่อว่าพระเจ้าบอกทำไมพระเจ้าไม่ให้เยอะๆผมขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจำได้ว่าตอนที่มาอเมริกาใหม่ๆนั้นไปอยู่บ้านหลังนึงบ้านเล็กๆเป็นกระต๊อบตอนนั้นบ้านหลังนั้นราคาประมาณ 96,000 เหรียญผมมีเงินเดือนแค่ 1,300 เหรียญไปซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่ผมก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบ้านหลังนั้นเปิดบ้านเปิดโบสถ์เลยนะเอาบ้านหลังนั้นเปิดโบสถ์ใช้ใต้ถุนนี่เปิดโบสถ์คนมานั่งได้ประมาณสัก20คนในห้องนั้นฉายแผ่นใสขึ้นไปแล้วก็ให้คนมาร้องเพลงในใต้ถุนบ้านผมบ้านผมเป็นโบสถ์โบสถ์เนี่ยเริ่มที่บ้านใต้ถุนบ้านผมก็ใช้แล้วก็ใช้บ้านนั้นในการทำโบสถ์อยู่ต้อง6เดือนในที่สุดมันใหญ่ขึ้นคนมาเยอะขึ้นก็ต้องย้ายออกไปที่อื่นปรากฏว่าพระเจ้าเห็นว่าผมเห็นคุณค่าบ้านที่พระเจ้าให้ผมต่อมาพระเจ้าย้ายให้ผมไปอยู่บ้าน 300,000 เหรียญและขายบ้านหลังนั้นได้ 150,000 เดี๋ยวปัจจุบันที่บ้านที่ผมขายไป 95,000 ตอนนี้มันราคาประมาณ 500,000 แล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับผมย้ายไปเป็นบ้าน 300,000 เหรียญผมก็เปิดบ้านอีกทำแคร์อีกเอาใช้บ้านผมทำเป็นที่ประชุมทุกอาทิตย์ขนมาประชุมที่บ้านผมมาประชุมผู้นำมาประชุมทุกอาทิตย์ผมใช้บ้านผมให้เป็นคุณค่าพระเจ้าย้ายผมไปอยู่บ้าน 500,000 เหรียญผมขายบ้านหลังนั้นได้กำไรอีกต่อมาไม่พอใช้บ้านหลังนั้นทำประชุมอีกผมเห็นคุณค่าที่บ้านพี่พระเจ้าให้ผมพระเจ้าก็ย้ายผมไปอยู่บ้าน
750,000 เหรียญพระเจ้าให้ผมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะผมเห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าให้ผมแล้วผมใช้ทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับผมพระเจ้าให้ความรู้ในพระคัมภีร์ผมก็ไปทำซีดีแจกคนผมแจกเลยไม่ขายพระเจ้าก็ให้ความรู้พระคัมภีร์ผมเยอะขึ้นยิ่งให้พระเจ้าก็ยิ่งให้มายิ่งเอาความรู้ให้คนพระเจ้าก็ยิ่งให้ผมเห็นภาพไหมครับถ้าเราเป็นคนขี้เหนียวตะหนีถ้าเราเป็นคนไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วไปเก็บฝังดินไว้จำได้เรื่องเกี่ยวกับคนที่รับตาลันไหมครับในพระคัมภีร์พูดถึงผู้ชาย3คนที่ไปหาเจ้านาย1ตาลัน5ตาลัน10ตาลันนะครับคนหนึ่งได้1ตาลันอีกคนหนึ่งได้5ตาลันอีกคนหนึ่งได้10ตาลันคนที่ได้10ตาลันกับ5ตาลันนั้นเอาไปเกิดดอกออกผลไปลงทุนค้าขายได้เงินดอกเบี้ยมาแล้วพอเจ้านายกลับมาเอามาให้กับเจ้านายส่วนคนที่ได้1ตาลันบ่นว่าเจ้านายไม่ยุติธรรมให้ผมแค่1ตาลันเอาไปขุดดินฝังเงิน1ตาลันไว้ในพื้นไม่ทำอะไรด่าต่อว่าเจ้านายพอเจ้านายกลับมาเจ้านายบอกเจ้าเป็นทาสผู้ชั่วช้าเจ้าไม่เอาเงินไปฝากธนาคารให้เกิดดอกออกผลเอาเงิน1ตาลันนั้นมาแล้วเอาไปให้กับคนที่มี10กับ5ตาลันเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเราต้องเห็นคุณค่าสิ่งที่พระเจ้าให้เราตอนนี้ขณะนี้และเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณเสิร์ตถูกพระเจ้าแตะคุณเสิร์ตต้องเอาสิ่งนั้นไปใช้ไปเป็นพยานบอกคนพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าแตะผมพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตรับรองสิถ้าออกไปใช้นะครับไปประกาศบอกคนหนุนใจให้ถูกพระเจ้าแตะเดี๋ยวพระเจ้าจะแตะเรามากขึ้นพระเจ้าจะให้ประสบการณ์เรื่องพระวิญญาณมากขึ้นเพราะเราเอาสิ่งนั้นไปเป็นประโยชน์แก่พระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนั้นที่พระเจ้าแตะผมวันนั้นนั่นน่ะดีแล้วแล้วพระเจ้าจะแตะมากขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าของการแตะต้องของพระเจ้าเราไม่ไปเก็บฝังดินไว้แล้วไปบ่นว่าพระเจ้าแม้พระเจ้าไม่เห็นแตะมากกว่านี้เลยท่านเนี่ยขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีอาเมนไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำอย่างนั้นอาเมนในหนังสือสุภาษิตบทที่23ข้อ9พระเจ้าก็เตือนเราเหมือนกับเรื่องสุนัขกับเรื่องสุกรเมื่อกี้พระเจ้าบอกว่าอย่าพูดให้คนโง่ได้ยินเพราะว่าเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้าหมายความว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่ามีคน2ประเภทจริงๆคนประเภทหนึ่งนั้นจะเห็นคุณค่าความรู้สติปัญญาจากพระเจ้าและอยากจะรับมากขึ้นแต่มีอีกคนประเภทหนึ่งพระคัมภีร์มักจะเรียกว่า the fool F-O-O-L หรือคนโง่เขลาคนโง่เขลาคือไม่ใช่คนไม่มีการศึกษานะครับหลักการพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้วัดความฉลาดหรือความโง่เขลาตรงที่มีการศึกษาหรือมีเงินเยอะมีเงินน้อยใครบ้านใหญ่บ้านเล็กรถใหญ่รถแพงไม่ใช่คนฉลาดในสายตาของพระเนตรของพระเจ้าคือคนที่เห็นคุณค่าอาณาจักรพระเจ้าส่วนคนโง่เขลาในสายตาพระเจ้าก็คือคนที่ไม่เห็นคุณค่าสิ่งของสวรรค์พระเจ้าบอกว่าอย่าเอาสติปัญญาไปเล่าให้คนโง่เขลาเลยเพราะเขาก็ไม่สนใจอยู่ดีเขาไม่รับอยู่ดีไม่ต้องไปพูดให้เขาฟังหรอกเพราะเขาไม่รับอยู่ดีแต่คนที่เห็นคุณค่าสติปัญญาของพระเจ้านั้นจะรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นเองพระเจ้าไม่อยากให้พวกเราทั้งหลายซึ่งรู้จักพระองค์นั้นดูหมิ่นดูแคลนดูถูกประมาทหรือลบหลู่หรือเหยียดหยันสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเราจะต้องเห็นทุกอย่างที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นเราอยากจะพูดถึงมันเราอยากที่จะเอาไปให้คนอื่นเราอยากจะใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เรานั้นไปเกิดประโยชน์สูงสุดคำว่าดูหมิ่นนั้นในภาษาพระคัมภีร์นั้นหมายถึงการที่ประการที่หนึ่งเห็นเรื่องสิ่งนั้นเป็นเรื่องไม่มีคุณค่าเป็นเรื่องเบาๆไม่มีคุณค่าอะไรหรือหมายถึงว่าการที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญในชีวิตของเราที่จริงแล้วในชีวิตของเรานั้นเราต้องเห็นเรื่องของพระเจ้าสำคัญที่สุดพระคัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องคริสตจักรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอาเมนไหมครับอย่างชีวิตผมเนี่ยกับภรรยาเนี่ยผมสเกจโจภาษาไทยก็เรียกเลยสเกจโจจัดตารางเวลาทุกอย่างโดยที่ดูตารางเวลาของคริสตจักรคือคริสตจักรมาก่อนเรื่องพระเจ้ามาก่อนผมจะต้องจัดตารางเวลาของผมนั้นไปตามว่าคริสตจักรจะไปไหนแล้วผมจะจัดเวลาไปตามนั้นพูดง่ายว่าสมมุติว่าผมมีค่ายเดือนกรกฎาคมทุกปีอาทิตย์ที่3ปีหน้านี้วันที่13ถึงวันที่17หรืออะไรนี่นะครับผมจะจัดตารางเวลาว่าเดือนนั้นผมมันจะไม่ไปที่ไหนผมจะไปค่ายเพราะผมเห็นเรื่องงานของพระเจ้าสำคัญที่สุด จำได้เลยว่าตอนที่จบที่ University of Washington จบหมอผ่าตัดสมองมีคนโทรมาหาผมบอกว่าจะออฟเฟอร์งานให้จะเอางานให้ที่อาริโซนาเริ่มเงินเดือน 300,000 เหรียญแต่ผมหางานที่ซีแอตเทิลไม่เจอไม่มีงานทำตอนนั้นซีแอตเทิลนั้นแบบหมอผ่าตัดสมองเต็มไปหมดเลยหางานไม่ได้ผมต้องตัดสินใจแล้วจะเอาเงิน 300,000 เหรียญหรือจะเอาคริสตจักรผมตัดสินใจเอาคริสตจักรผมเห็นคุณค่าของงานของพระเจ้ามากกว่าเงินแล้วผมตัดสินใจจริงที่จริงผมไม่พูดกับภรรยาผมรู้สึกน้ำตาตกนิดหน่อยบอกโอ้โหเรียนหมอผ่าตัดสมองมาต้อง20ปีแล้วเนี่ยจบแล้วจะได้ไปหาเงินแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่มีงานทำแล้วต้องรับใช้ต่อโดยที่ผมก็ไม่อยากเอาเงินจากคริสตจักรเชื่อไหมพอผมตัดสินใจอย่างนั้น2อาทิตย์ต่อมามีคนโทรมาจากเบลวิวมาหาผมบอกว่าผมจะให้งานคุณผมไม่ได้ไปหาด้วยนะเขามาให้เองแล้วเป็นงานที่ดีที่สุดในเมืองตอนนี้ผมทำงานที่ดีที่สุดในเมืองพระเจ้าให้ผมเองผมไม่ต้องไปหาคนโทรมาหาผมที่บ้านเองบอกคุณชื่อหมอบรุณใช่ไหมดร.ลหะประสิทธิ์ใช่ไหมมีงานให้ทำผมฮาเลลูยาอาเมนนะครับพระเจ้าให้งานเราเพราะเราเห็นคุณค่างานของพระเจ้าถ้าเราเห็นคุณค่าของงานของพระเจ้าก่อนเราเห็นคุณค่าสิ่งของพระเจ้าก่อนที่เหลือมันจะมาทีหลังท่านเชื่อไหมพระเจ้ายังนั่งอยู่บนบัลลังก์ท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าของเรารวยที่สุดในโลกท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้แก่ชีวิตของเราอาเมนนะครับฮาเลลูยาผมมีประสบการณ์เรื่องนี้มาเยอะมากเลยบางทีผมยอมละทิ้งรายได้บางเรื่องนะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าไปชดใช้ให้ผมทีหลังมากกว่าที่ผมจะได้อาทิตย์นั้นอีกพระเจ้าเรายิ่งใหญ่จริงๆนะครับในหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของพระเจ้าว่าเรื่องของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งต่างๆของพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากเลยในหนังสือมัทธิวบทที่13ข้อ44ถึง46พระคัมภีร์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ใดได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปรีดีจึงไปขายทรัพย์สินซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนกับพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีแล้วเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อไข่มุกนั้นพระคัมภีร์พูดว่าแผ่นดินสวรรค์เรื่องของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากเปรียบเทียบกับใครไปพบทรัพย์สมบัติแล้วรีบไปซ่อนฝังดินไว้เพื่อรอไม่ให้คนมาขโมยวิ่งกลับไปบ้านขายทุกอย่างที่มีเอาเงินนั้นไปซื้อแผ่นดินนานั้นเพื่อจะได้เอาทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าให้นั้นเปรียบเหมือนกับไข่มุกที่มีคุณค่ามากบอกว่าไข่มุกนี้มีคุณค่ามากยอมขายที่ดินขายรถขายบ้านทุกอย่างขายกิจการทุกอย่างเพื่อไปซื้อไข่มุกนั้นมาเป็นของตนเองพระเจ้ากำลังบอกว่าคริสเตียนที่ฉลาดนั้นคริสเตียนที่มีสติปัญญานั้นจะต้องเห็นคุณค่าของอาณาจักรของพระเจ้ามากกว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้และให้เกียรติเคารพยำเกรงทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าเพราะสิ่งของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดอยากจะถามคำถามว่าพระเจ้าทำได้ไหมครับอย่างนี้มาปรากฏในโลกนี้มาปรากฏในห้องนี้แล้วเขย่าตึกเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็แบบโอ้โหแบบมีเสียงดังมาจากสวรรค์เป็นเสียงจากทูตสวรรค์ร้องเพลงเราได้ยินหมดเลยแล้วทุกคนพอได้ยินเห็นพระเจ้ามายืนแล้วก็ตึกสั่นนั้นทุกคนนั้นก้มลงบนพื้นแล้วก็ลงไปแล้วบอกโอ้พระเจ้ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าลงโทษหนูเลยอย่าลงโทษหนูเลยหนูเป็นคนบาปคิดว่าพระเจ้าทำได้ไหมครับทำได้พระเจ้ามาปรากฏในห้องนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้พระเจ้ามาเขย่าตึกนี้ก็ได้พระเจ้าให้ทูตสวรรค์มายืนล้อมเราตัวใหญ่ๆถือดาบแล้วก็มายืนล้อมลูกเราเนี่ยลงไปคุกเข่าเลยผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้ามาปรากฏจริงๆนะบางทีผมเห็นคนนมัสการพระเจ้าแล้วแบบมายืนเตะท่าแบบเนี้ยผมยังคิดนะแหมถ้าพระเจ้ามาปรากฏนี่มันจะกล้ายืนเตะท่าขนาดไหนเนี่ยรับรองเลยเข่านี่ลงไปเลยเข่าอ่อนยกมือเลยครับถ้าพระเจ้ามาปรากฏจริงๆนะผมบอกเลยทุกคนเข่าอ่อนหมดเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากแต่ทำไมพระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นทำไมพระเจ้าไม่ส่งทูตสวรรค์มาปรากฏเดี๋ยวนี้ทุกคนเข่าอ่อนลงไปหมดทำไมพระเจ้าไม่มาเขย่าตึกแล้วทุกคนล้มลงไปหมดบอกกูกลัวเองกลัวแล้วพระเจ้าไม่อยากตกนรกเพราะพระเจ้าไม่อยากบังคับใครให้นับถือพระองค์พระเจ้าไม่ต้องการบังคับใครให้เกียรติพระองค์พระเจ้าอยากให้เราให้เกียรติพระองค์จากหัวใจของเราเราไม่ใช่สัตว์ในกรงเราไม่ใช่สัตว์ในเขาดินที่สวนสัตว์เขาดินที่พระเจ้าจะมาใส่เราในกรงแล้วบังคับว่าเจ้าต้องเคารพเราเจ้าต้องนับถือเราเจ้าต้องเกรงกลัวเราพระเจ้าบอกไม่บังคับเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าเองเราต้องตัดสินใจเองที่จะให้เกียรติพระเจ้า เราต้องตัดสินใจเองที่จะถวายเกียรติแก่งานของพระเจ้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าเราต้องตัดสินใจเองโดยที่พระเจ้าไม่บังคับเราอาเมนไหมครับนี่เป็นหัวใจของมนุษย์เรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวใจการให้เกียรติใครนั้นเป็นเรื่องหัวใจสำหรับผมและภรรยานั้นตัดสินใจให้เกียรติเรื่องของพระเจ้าผมให้เกียรติคริสตจักรของพระเจ้าผมให้เกียรติคนของพระเจ้าผมให้เกียรติพระคัมภีร์ผมให้เกียรติความรู้ของพระเจ้าผมให้เกียรติทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้ามันเป็นเรื่องหัวใจเป็นการตัดสินใจและคนที่มีความเชื่อในพระเจ้านั้นก็จะเป็นคนที่ให้เกียรติกับงานของพระเจ้าพระเจ้ากำลังมองหาคนในโลกนี้ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ให้เกียรติกับงานของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมขออ่านพระคัมภีร์สองข้อสุดท้ายและจบและต่อคราวหน้าคิดว่าคงเทศไม่จบเพราะมันยาวนะครับในหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่8ข้อ18บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อนี่พูดถึงฟังเรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้าบอกเจ้าจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะว่าผู้ใดที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดที่ไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาที่ผมอยากจะเติมด้วยว่าแล้วเอาไปให้คนอื่นที่เห็นคุณค่าในหนังสือมาระโกบทที่4ข้อ24บอกว่าพระองค์ตัดแก่เขาว่าจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีแต่ทุกคนพูดสิครับใจจดจ่อภาษาอังกฤษบอกว่า take heed of what you hear take heed how you hear take heed แปลว่าใจจดจ่อ focus แปลว่า focus จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดจะทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นทั้งจะทรงเพิ่มเติมให้อีกพระเจ้ากำลังพูดอย่างนี้แล้วผมจะอธิบายในคำสอนคราวหน้าแล้วก็แล้วกันเพราะว่ามีเวลาจำกัดพระเจ้ากำลังบอกว่าถ้าเราเห็นคุณค่าสิ่งใดเราจะทำอะไรครับเราจะจดจ่อถ้าเราเห็นคุณค่าของพระคำเราจะจดจ่อฟังพระคำถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งของพระเจ้าใจเราจดจดจ่อต่อสิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราใจจดจ่อต่อสิ่งนั้นก็คือเราตวงด้วยทนานแห่งใจจดจ่อและความเห็นคุณค่าพระเจ้าจะตวงกลับมาให้มากขึ้นฟังเข้าใจไหมครับเมื่อใจเราจดจ่อและให้เกียรติกับงานของพระเจ้าให้เกียรติต่อพระคำของพระเจ้าให้เกียรติแต่อาณาจักรของพระเจ้าเราให้ไปมากเท่าไหร่ด้วยใจจดจ่อพระเจ้าก็จะให้กลับมามากเท่านั้นไม่ใช่ให้แค่ด้วยทนานเท่านั้นนะให้เพิ่มขึ้นไปอีกสมมติว่าเราให้พระเจ้า5พระเจ้าให้เรา10แล้วให้อีก100นึงเป็น110พระเจ้าเป็นพระเจ้าประเภทนี้คือพระเจ้าเราให้เราเยอะมากเลยแต่พระเจ้าบอกว่าขอดูใจเจ้าก่อนใจเจ้าเนี่ยจดจ่อมั้ยใจเจ้าเนี่ยเห็นคุณค่าของงานของเรามั้ยเห็นคุณค่าของอาณาจักรพระเจ้ามั้ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องพระเจ้าบอกว่าเราอยากจะให้เจ้าเยอะแต่ขอดูใจเจ้าก่อนท่านต้องเข้าใจนะครับพระเจ้าที่เรานับถือบูชานั้นเป็นพระเจ้าที่มีทุกอย่างไม่จำกัดพระเจ้ามีเงินไม่จำกัดพระเจ้ามีความรู้ไม่จำกัดพระเจ้ารู้ทุกอย่างพระเจ้ารู้ด้วยจะเกิดอะไรกับท่านพรุ่งนี้พระเจ้ารู้อนาคตและรู้อดีตทุกอย่างพระเจ้ารู้หมดพระเจ้ามีสติปัญญาไม่จำกัดพระเจ้ามีความรักไม่จำกัดเมื่อวานนี้ฟังคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันที่เขามาถูกพระเจ้าแตะที่นี่พระวิญญาณแตะเขาพอวันจันทร์เขาตื่นขึ้นมาพระวิญญาณยังอยู่บนตัวเขาเขาบอกมันทนไม่ไหวอยากจะรักคนเขาต้องวิ่งออกไปจากเขาเป็นนักเรียนออกไปจากห้องพักของเขาที่ดอมนะฮะดอมของนักเรียนวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปหาคนหนึ่งที่เขารู้จักแล้วขอฮักหน่อยเขากอดหน่อยบอกว่าอยากรักเหลือเกินจะกอดใครสักคนหนึ่งเนี่ยพระเจ้ามีความรักมากเลยอย่างเมื่อตอนเช้านี่ในที่ประชุมผมเนี่ยพระเจ้ามาแตะผมเนี่ยโอ้โหลุกเดินไปกอดพี่น้องคนหนึ่งที่มาจากอินโดนีเซียบอกโอ้ I love you เพราะความรักมันมากเหลือเกินพระเจ้ามีความรักที่ไม่จำกัดพระเจ้ามีทุกอย่างที่ท่านปรารถนาในชีวิตมีสุขภาพที่ดีอย่างไม่จำกัดมีกำลังอย่างไม่จำกัดท่านเหนื่อยอ่อนแค่ไหนพระเจ้าก็ให้กำลังท่านได้อย่างไม่จำกัดอาเมนไหมครับถ้าท่านทำยังไงล่ะท่านต้องเป็นคนที่มีใจขอบคุณท่านต้องเห็นคุณค่าของสิ่งของพระเจ้าท่านต้องเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนไข่มุกนั้นท่านยอมเสียทุกอย่างผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับมีพี่น้องคนหนึ่งในโบสถ์เราชื่อพี่ไพรัตน์เขามาโบสถ์ใหม่ๆเขาเป็นสมาชิกรุ่นแรกสุดเลยนะคนแรกสุดของโบสถ์เราพี่ไพรัตน์เนี่ย เขาปกติขายรถวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์พอเขามาโบสถ์ปุ๊บเขาตัดสินใจเอาพระเจ้าปิดร้านวันอาทิตย์เลยแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ยังร่ำรวยเหมือนเดิมไม่ได้ขาดเงินขาดสนอะไรเลยพระเจ้าก็ยังอวยพรเขาเรื่องการเงินเหมือนเดิมไม่เคยเงินลดลงเงินมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปเขาตัดสินใจเอาพระเจ้าก่อนเขามาโบสถ์วันอาทิตย์เราเห็นคุณค่างานของพระเจ้าขนาดนั้นไหมล่ะครับเราเห็นคุณค่าอาณาจักรของพระเจ้าจนขนาดว่าเรายอมเสียสิ่งต่างๆซึ่งเราคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราเพื่อไปเอาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนไหมผมอยากจะหนุนใจนะครับถ้าท่านให้เกียรติของพระเจ้าถ้าท่านเห็นคุณค่าของพระเจ้าพระเจ้าสามารถเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้กับท่านมากกว่าท่านออกไปหาเองท่านไปขวนขวายหาเองนั้นจะได้น้อยกว่าพระเจ้าให้กับท่านอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าเราเรียนเรื่องการถวายเกียรติเราอย่าเป็นเหมือนกับลูกของเอลีสองคนนั้นอย่าดูหมิ่นของพระเจ้าแต่ต้องให้เกียรติของพระเจ้าคราวหน้าเราจะเรียนต่อเรื่องนี้ว่าการให้เกียรติแก่พระเจ้านั้นเป็นอย่างไรอาเมนไหมครับใครอยากฟังต่อเรื่องนี้บ้างขอบคุณพระเจ้าใครตัดสินใจว่าอยากจะถวายเกียรติเรื่องงานของพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าเราจะเรียนต่อไปว่าเราจะถวายเกียรติให้กับงานของพระเจ้าได้อย่างไรกับเรื่องของพระเจ้าได้อย่างไรก่อนที่ผมจะปิดคำสอนนี้อยากจะถามพี่น้องผู้ฟังคำสอนนี้ทุกคนทั้งในซีดีและในพอดแคสต์หรือในห้องนี้ก็ตามพระเจ้าอยากให้ท่านไปสวรรค์พระเจ้าอยากให้ท่านมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูบอกว่าขโมยนั้นคือผีมารซาตานนั้นมาเพื่อลักมาฆ่าและมาทำลายเสียจำได้ว่าก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนนั้นชีวิตผมทั้งเจ็บป่วยครอบครัวก็เกือบจะหย่าร้างมีปัญหามากมายทะเลาะกันทุกวันผมกับแฟนแต่พอพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมการเจ็บป่วยก็หายไปการเงินการทองดีขึ้นชีวิตครอบครัวดีขึ้นทุกอย่างพระเจ้าให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆและนอกจากนั้นพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อมารู้จักพระเยซูพระเยซูรักเรามากรู้ไหมครับพระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราพระเยซูบอกว่าถ้าเรามาหาพระองค์พระองค์จะให้ชีวิตพระองค์ไม่ได้มาขโมยพระองค์ไม่ได้มาเอามา take it พระองค์มาที่จะให้มา give พระองค์อยากจะให้เราแต่เราต้องมาหาพระองค์ก่อนแล้วให้พระองค์มาช่วยเราถ้าท่านอยากมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ถ้าท่านอยากมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ง่ายมากครับเห็นด้วยกับพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าเคยทำผิดในชีวิตข้าพเจ้าเคยมีท่าทีไม่ดีเคยโกหกเคยโกงอาจจะเคยเกลียดคนอิจฉาคนอะไรก็ตามที่เป็นความบาปข้าพเจ้ากลับใจวันนี้และขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะรู้จักพระเจ้าตัดสินใจกลับใจจากความบาปขอพระเจ้ามาช่วยเหลือในชีวิตของลูกแล้วเมื่อท่านตัดสินใจอย่างนั้นขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ก็จะเข้ามาและท่านจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นพ่อเป็นลูกพระองค์เป็นบิดาและเราเป็นบุตรของพระองค์แล้วเราเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระองค์เรื่องเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่เรื่องมานับถือศาสนาแต่เป็นเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับพ่อผู้สร้างเราเรากลับบ้านนั่นเองการเป็นคริสเตียนก็คือการกลับบ้านมาหาพ่อของเราและเริ่มให้พ่อของเราดูแลชีวิตของเราและช่วยเราต่างๆนานาอยากจะหนุนใจพี่น้องใครอยากจะไปสวรรค์กับผมบ้างยกมือขึ้นใครอยากเป็นลูกพระเจ้ายกมือขึ้นให้เราอธิษฐานบอกพระเจ้าดีไหมครับว่าตามผมหลับตาอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปวันนี้ยกชีวิตให้กับพระองค์ลูกอยากได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้ลูกข้าแต่พระเยซูจอมเจ้านายพระเจ้าของลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ลูกจะให้เกียรติแก่อาณาจักรของพระองค์และเห็นคุณค่าอาณาจักรของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกอยู่ในบ้านของพระองค์แล้วกลับมาครอบครัวของพระองค์พระเจ้าเป็นพระบิดาของลูก ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับถ้าเราตบมือให้กับคนที่รับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาผมรู้ว่าเรื่องการแตะของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ในโลกนั้นไม่เห็นในคริสตจักรและอาจจะเป็นเรื่องแปลกและไม่เคยชินแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชีวิตของเราเมื่อพระเจ้ามาแตะเราเวลาที่พระเจ้ามาแตะเรานั้นเราอาจจะมีอาการที่ตอบสนองเช่นร้องไห้หรือสั่นหรือหัวเราะหรือล้มลงแต่จุดประสงค์ของพระเจ้าก็คือพระเจ้าต้องการถ่อมเราต้องการให้เราถ่อมใจพระเจ้าต้องการทุบชีวิตของเราให้ถ่อมลงกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการใช้ชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราได้ยากถ้าเราเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองแล้วไม่ยอมให้พระเจ้ามาทำงานในชีวิตของเราดังนั้นเองพระเจ้าถึงต้องใช้วิธีนี้เพื่อมาให้ชีวิตเราถ่อมลงแล้วมารู้จักกับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าคุณเสิร์ฟรู้สึกไหมครับว่าตั้งแต่พระเจ้าแตะนี่รู้เลยว่าเราเป็นบุคคลเล็กน้อยพระเจ้ามาทำลายความเย่อหยิ่งความเป็นศาสนาในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาเจเจเป็นพยานหน่อยได้ไหมพระเจ้าแตะแล้วเป็นยังไงบ้างพระเจ้าจัดการอะไรน้องบ้างเวลาพระเจ้าแตะน้อง
ก็ที่แน่ๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับดูอินเทอร์เน็ตนะครับทุกคืนเนี่ยผมจะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นผู้ชายนะครับก็จะดูภาพอะไรเงี้ยแล้วผมก็พูดกับตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้ชายอย่างผมเนี่ยมันจะไม่ดูภาพอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ย แล้ววันนึงก็ผมกลับมองว่าแบบคนที่ไม่ดูภาพพวกนี้กลับเป็นพวกเหมือนกับพวกเนิร์ดพวกแบบโรคจิตอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าวันนึงพระเจ้าก็มาแตะผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลิกดูไปเลยครับเลิกดูไปเลยแล้วก็นี่ก็ผ่านมาแบบเป็นเดือนๆแล้วนะครับแล้วผมก
็ Thank you.
ไม่
มีใจปรารถนา
ครับบางทีแบบว่าผู้ชายมันก็แบบมันก็มีอารมณ์อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับผมว่าผู้ชายทุกคนเป็นนะครับแต่ว่าช่วยตัวเองนะครับผมตรงนะเพราะว่าพอแบบมาดูพระเจ้าแตะอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เป็นเดือนๆแล้วครับที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นมาอะไรเงี้ย
อาเมน
แล้วก็
พระเจ้า
แล้วผมก็บางทีแบบเดินเห็นรูปอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะไม่อยากดูเลยนะครับแล้วก็จะงงตัวเองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเราเป็นไปได้ยังไงเนี่ยว่าพระเจ้าเปลี่ยนเราได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าครับ
อาเมนขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมมีประสบการณ์เหมือนกันอาจจะไม่ตรงกัน 100% คือพระเจ้ามาชำระเราจริงๆเวลาไฟพระเจ้ามาแตะเนี่ยบางทีนะฮะผมจะคิดเรื่องไม่ดีเรื่องสกปรกหรือคิดเรื่องทำอะไรที่มันคิดไม่ได้เลยมันไม่ enjoy ต่อไปมันไม่รู้สึกอยากจะไปยุ่งกับเรื่องเหล่านั้นรู้สึกมันขยะแขยงพระเจ้ามาเปลี่ยนเราจริงๆเลยถ้าเราไม่อยู่ในฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่นะครับเราก็ยังเป็นคนบาปยังอยากจะไปยุ่งกับเรื่องไม่ดีเรื่องสกปรกแต่ว่าพอพระเจ้ามาล้างเราบอกไอ้ความรู้สึกหรือความปรารถนาเหล่านั้นมันหายไปแล้วทำให้ชีวิตเราบริสุทธิ์ขึ้นศาสนาช่วยคนไม่ได้ต้องฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงๆต้องฤทธิ์เดชของพระเจ้าศาสนาช่วยคนไม่ได้นะครับอเนตครับเชิญครับครับ
สวัสดีค่ะเมื่อก่อนนะคะเนตเวลาคือเรื่องที่แบบที่มีปัญหาก็คือเวลาไปช้อปปิ้งนะคะแบบเห็นสิ่งแบบหลายอย่างที่ต้องการแล้วแบบว่าขนาดแบบไม่มีเงินพอก็อยากจะได้นะคะแบบโลภนะคะแบบอยากจะได้อยากจะซื้อแบบทำงาน ได้เงินมาเท่าไหร่ก็อยากจะซื้ออยากจะได้แบบโดยเฉพาะกระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยนะคะแบบไปเบลวิลมอลล์นี่แบบต้องซื้อไว้ก่อนเลยนะแต่เดี๋ยวนี้พอได้เริ่มมาโบสถ์แล้วรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเน็ตเวลาไปช้อปปิ้งนะคะสิ่งทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่สำคัญในชีวิตอีกแล้วคือพระเจ้าแยกแบบว่าเวลาเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากนะคะเน็ตรู้สึกว่าสิ่งในโลกนี้มันจะห่างตัวเรามากขึ้นค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่แบบว่าสิ่งที่แบบว่าที่มีความสำเร็จและชัยชนะที่สุดเนี่ยก็คือเราแยกได้นะคะว่าสิ่งไหนที่สำคัญกับพระเจ้าหรือไม่ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับอาเมนครับผมแบ่งปันให้พี่น้องคนหนึ่งฟังเมื่อวันศุกร์เย็นเป็นชาวอเมริกันเราไปกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเหตุผลที่ผมต้องวางมือคนอยู่เรื่อยๆเพราะผมมีความเชื่อว่าพวกเราเนี่ยยังไม่ถึงไปถึงสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เรายังมีเรื่องเยอะแยะที่พระเจ้าต้องการมาผ่าตัดเราดึงออกจากชีวิตของเราอาจจะเป็นเรื่องขี้โมโหเป็นเรื่องเจ้าขี้น้อยใจใครเป็นคนที่ชอบน้อยใจบ้างยกมือขึ้นไม่ต้องยกก็ได้ฮะไม่เป็นไรบางคนขี้น้อยใจบางคนแบบเป็นคนแบบกังวลบางอะไรเงี้ยมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มากัดกินเป็นเหมือนมะเร็งในชีวิตของเราแล้วทำให้เราไม่มีความสุขแล้วบางทีทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยพระเจ้าต้องการมาด้วยฤทธิ์เดช ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับนี่ผมพูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะคุยหรืออะไรแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยผมมา10ปีที่แล้วผมมาแสวงหาเรื่องการเจิมแล้วพระเจ้าก็ให้จริงๆรู้สึกแรงขึ้นเรื่อยๆนี่ผมรู้สึกการเจิมมันตัวแรงมากเลยตัวสั่นไปหมดพระเจ้าให้การเจิมและการเจิมนี่ไม่ใช่เพื่อตัวผมแต่การเจิมเพื่อปลดปล่อยคนของพระเจ้าชำระคนของพระเจ้าให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าไม่สามารถล้างเราได้ครั้งเดียวพระเจ้าต้องค่อยๆล้างเราทีละนิดเพราะพระเจ้ารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะรับได้หมดในวันเดียวเชื่อสิครับพวกเราทุกคนมีเรื่องที่พระเจ้าต้องล้างมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยบางอย่างผมยังโดนล้างในค่ายเลยครับมาคราวนี้โอ้โหผมโดนล้างเยอะมากเลยหลังจากกลับมาจากค่ายผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยความคิดผมพระเจ้าล้างผมอยู่เรื่อยๆทุกอาทิตย์พระเจ้าก็ล้างผมผมวางมือท่านเนี่ยพระเจ้าก็ล้างผมไปด้วยเพราะว่าน้ำของพระเจ้าผ่านตัวผมผมก็ถูกล้างไปด้วยในตัวนั่นที่จริงแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนเหตุผลนั่นเองผมมีความเชื่อว่าเราต้องถูกล้างอยู่เสมอชีวิตเราจะดีขึ้นภรรยาผมเปลี่ยนมากลูกผมทุกคนเปลี่ยนหมดเลยตั้งแต่มาอยู่ในคริสตจักรตั้งแต่เรามีเรื่องเชื่อเรื่องการเจิมเรื่องไฟของพระเจ้านะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช่วยชีวิตของท่านจริงๆให้มีดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะและดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีพลังและฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงๆและท่านไม่ต้องดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไปมันจะเป็นจริงไม่ใช่แค่เป็นทฤษฎีว่าเราสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้เราดำเนินชีวิตที่มีความสุขได้จริงๆไม่ใช่แค่ทฤษฎีทางศาสนาแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาเมนไหมครับฉะนั้นอยากจะหนุนใจให้รับด้วยความเชื่อยอมไม่เป็นไรเราหน้าแตกแต่เราได้หน้าทีหลังพระเจ้าให้เราหน้าแตกตอนนี้เราอาจจะร้องไห้เราอาจจะผมมันกระเซิงอะไรไม่เป็นไรพระเจ้าต้องการให้เรามาหาพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าผ่าตัดเราแล้วช่วยชีวิตเราจริงๆแล้วหลังจากนั้นชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วเราจะได้รับเกียรติที่หลังเรายอมสูญเสียวันนี้เกียรติยศของมนุษย์แต่เราไปรับเกียรติของพระเจ้าที่หลังอาเมนไหมครับงั้นเมื่อเราถูกพระเจ้าแตะนั้นชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆใครมีประสบการณ์ว่าชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ถูกพระเจ้าแตะในที่ประชุมอาเมนรู้สึกไหมใครเป็นคริสเตียนเก่าที่เป็นคริสเตียนมานานแต่ไม่เคยถูกพระเจ้าแตะรู้สึกมันเติบโตช้ามากเลยมันไม่ไปไหนสักทีแล้วตอนแต่นั้นมันถูกพระเจ้าแตะมันโตเร็วขึ้นมากเลยใครมีประสบการณ์กันบ้างไหนน้องอุ๋ยช่วยเป็นพยานนิดนึงเร็วๆว่ามันต่างกันยังไงน้องอุ๋ยเป็นคริสเตียนมานานแล้ว
ก่อนที่อุ๋ยไม่ได้เข้ามาสัมผัสเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรเนี่ยค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันอยู่บนความพยายามของตัวเองอะค่ะรู้ว่าพระเจ้าบอกหนึ่งรู้ถ้อยคำพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่พระเจ้าบอกให้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยากมากที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าที่เราจะจดจำว่าพระเจ้าให้ทำอะไรหรือว่าถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจค่ะอ่านพระคัมภีร์ก็อ่านแต่แบบมันไม่ได้เกิดความเข้าใจแต่หลังจากที่เข้ามารับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบเหมือนเลื่อนชั้นอุ๋ยแต่ป.1ไปจบม.6เลยอะไรเงี้ยค่ะความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่เราแบบอ่านมาเป็นหลายๆปีเนี่ย มันเข้าใจแล้วทุกอย่างมันรีวิวแบบเหมือนปึ๊บๆๆอ๋อแล้วหนูก็อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเอง
เป็นการสําแดงภาษาอังกฤษเรียก revelation สําแดง
หนูก็เข้าใจในพระคัมภีร์มากขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือพระเจ้าเป็นความรักอะค่ะเรารู้มาตลอดว่าพระเจ้าเป็นความรักแต่เรายังไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะแต่พอพระวิญญาณสําแดงทํางานภายในใจเราอะเราก็หนูรักคนอื่นมากขึ้นหนูรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองแล้วโดยเฉพาะพี่น้องอะไรเงี้ยมีใจที่จะอยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นแล้ว
Amen.
ชีวิตในการนมัสการหนูก็เปลี่ยนไปหน
ู
นมัสการพระเจ้าด้วยความจริงมากขึ้นด้วยความเข้าใจในพระเจ้ามากขึ้น
Amen.
ด้วยหนูไม่รู้ว่าหนูตัวหนูเองไม่สามารถมีความรู้สึกแบบนี้ได้ไม่มีความรู้สึกที่จะรักพี่น้องแบบนี้ได
้
แต
่ Amen.
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าใส่สิ่งเหล่านั้นมาให้หนูอ่ะหนูก็เลยรู้สึกอย่า
อาเมน
อะลอตออฟธิงค่ะ
ขอบคุณพระเจ้าครับ
วันนี้ผมจะเชื่อว่าพระเยซูจะแตะท่านนะครับ
พระเยซูจะพระวิญญาณของพระเยซูจะวางมือบนท่านท่านรับด้วยความเชื่อนะครับฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA